Aldudar, amazazpi beneditanoen istorioa, Mikel Erramuzpek kontaturik.
Entzuleak egunon. Amalaueko gerlatik landa, belokeko komentua berriz bizitzen hasi zen. Ez bere ala ahatik zeren, mila behatzion ta seiaz geroz, Larresoroko seminariotik kanporatuak izan ziren apezgaiak, han baitzauden. Hek ere nunbait egon behar, eta beloke utxa baitzen, han kokatu zen seminario txipia. Mila behatzion ta emezorzian gerlatik landa beraz, esperantza izan zen berriz ere gobernuak Larresoroko seminarioa diosesari itzuliko ziola, baina ezetza izan zen. Beloken egon behar izan zuten, hau komedia. Fraileek laskanotik belokera itzuli nahi eta ezin. Azkenean, Gier, orduko apezpikuak deliberatu zuen seminario berri baten eraikitzea. Ustaitzeko mendiska baten kaskoan egin zuten. Anartean, lehen beneditanoetan izan zen gure Odilon Ardanz berainekoa editu zen. Flebita batek diorik. Horrengatik, kapera ondoan eman zuten, eta handik silo batetarik segitzen zituen otoitzak. Mila behatzion ta oita iruan hiltzen, iruton oita emeretzi urte zituen. Hilaintzin, kaier batean kopiatu zituen eskualegian kantatzen ziren hainbat kantika. Haren ilobia handago beloken, bastrerenaren ondoan. Beloken seminario tipiko ikasleekin batean eskolatzen zituzten frailegaiak. Hala nola, Jean-Pierre Enda Markoinekoa. Mila behatzion ta amekan, Pokoinian sortua. Ama Pritxiainekoa. Arno Laksageren iloba beraz. Marijan eta Madi, haren arrebek bezala, aita ez zuen Mareluski guti baizik ezagutu Jean-Pierrek. Mila behatzion ta amalauan, gerlarat soldado deitua, han hil zitzaion bi urteren buruan. Gerlara joan aintzin, emazteari itzemanarazi omen zion, Jean-Pierre ez zezan iundikan utz Ameriketarat joaitea. Behatzi urtetan sartu zen beloken, alumni, erganai baita, fraile gaien eskolan. Nobizio garaia ahatik, Laskanon egin zuen. Mila behatzion ta oita morzian apesturik, Lilerat igorri zuten estudiatzera. Letra saileko frantses literaturan doktoregoa ardietsi zuen. Frantses akademiaren sari bat ere eskuratu zuen. Bainan, mila behatzion ta oita meretzian berriz ere gerla. Jean-Pierre Enda soldado deitua da, mila behatzion ta berroieko maiatzean preso. Bost urte iragantzituen Alemaniako Pomenarian. Alemana han ikasi zuen. Anartean, beloken zeuden hiru fraile preso sartu zituzten, abadea barne, erresistentzian parte hartzeagatik. Alemanian egon ziren Dacho eta Buchenwaldeko konzentrazio zelaietan. Amikanoek libraturik berriz ere belokerat itzuli ziren ezur eta lahu. Gure Jean-Pierre Enda ere Alemaniatik sartu zen. Eskola buru eman zuten. Denbora berean, Francis Jam olerkariaren obra aztertu zuen. Musikan eta kantuan zaletasun izanez, belokeko koruaz arduratu zen. Goi mailako irakaslea zen. Jondoni Pauloren idazkietan bere zituzen ere. Bainan, horra nun, mila behatzion eta berroita behatzian, oita emezorzi urtetan, frailek abade hautatu zuten, eranai baita, belokeko superior. Kargu berriari lotu zitzaion beraz. Ez zuen segur lan erresa izan, eta pentsatzen dut ez zuela beti untxa lo egin orduan. Lehen lana izan zuen belokerat fraileen berriz biltzia, eta beloken atxikitzia, handik sobera atera gabe, haiek hainbeste urtez mundu guzian barreatuak egon ondoan, gero kanporatuak, gerla desberdinek untsakolpatuak. Etzen hori denen gustukoa izan. Abadearen osaba, pritsiaineko arlorak zag, misioneak egin ondoan, eskualeriko parropia guzietan salbo batean, etzela gehiago ateatzen ahalko. Belokek misionez goari uko eginen otezion? Beste alderat ikusten zituen gauzak markoineko Jean-Pierren da abadeak. Jenden gana joiteko ordez, behar zela jendea belokerateka gazi, erretreta eta formakuntza sail serioz batzuen segitzerat. Liburutegi haundia muntatu zuen, Jerusalemeko artxiboak ekagaraziz. Biurgune haundia izan zen hori. Demora berean, iratzeder eta lertxundi hasi ziren eskoa liturgia berritzen, kantu berriak asmatuz, salmoetarik aste. Vatikano bi konzilioa ere orduan baitzen abiatu, etzen mugimendu hartarik bazter egon Jean-Pierren da abadea. Ekumenismoa ere sustatu zuen, egan nahi baita, protestante, katoliko eta ortodoxoen arteko elkarrizketa. 1932an, Afrikan, orainko Beninen, komentu berri baten eraikitzeari lotu zen. Baina hau berantxagoa ipatuko dugu, zeren beste aldudar bat igorri behitzuen hortako, berain bordako Adrien Gaxitegi. Baina beste afera batek minduko zituen belokeko fraileak, hango bakea doi bat gangerrian emanez. Zer zen ba afera hura. Jean-Pierre Indaren ideia zen, belokeko kapera zahar eta tipiegiaren ordez, berri baten eraikitzia. Bi zatitan eman ziren belokeko fraileak, batzuek zioten, ez zutela olako kaperaren beharrik, berdin zitzaiera kapera xahar batean otoitzeitia, bestek aldiz, jende gehiago errezibitzeko beharrezkoa zela. Liturgia edera eskaintzen ahalko ziotela jendeari. Azkenian hola gertatu zen, Eliza berri egin zuten, baina Jean-Pierre enda etzen gatazka hortarik landa untsa senditu. 1931an, bakarrik 30 urte zituela, bere kargua utzi zuen eta Xavier Diaz iratzederek zuen segida hartu. Beloken egon zenatik hainitz zerbitzu emaiten, beti irakurtzen, estudiatzen eta irakasten. Fraile gixakoa, elairea, etzen guti ago han pasatzen ziren aldudaren errezibitziaz. Artetan aldude herrian ikusten ginuen ospakizun ondietan, hainbeitzen erri hori atxikia. Marijan haren arrebaz denak horret gira, Elizan luzaz harmonium joile eta kantu gidari egontzena. Jean-Pierren da, 1987an hiltzen, bihotzekoak jorik. Ura ere, beloken ehortzia da. Entzuleak, bestaldi bat arte...